Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi tilbage. Dag, Dan Bjerregaard. Går det godt?
God dag. Det går godt.
Hvad med dig? Det var da godt. Jo, udmærket. Ved du hvad, jeg har tænkt, at der er en ting, vi skal huske at sige. Vi er jo i konfirmationssæsonen. Alle de der konfirmanter, der nu skal ud og holde blå mandler og ting. Vi har jo talt om det her i programmet før. Vi har sågar haft besøg af en gammel røver, der har talt om det. Lad nu være med at tage alle jeres penge og dyre nye telefoner og nye smø, alt det der med, når I skal ud og holde blå mandler. For I risikerer, at der kommer nogle roller.
Vi kan også sige til dem, der tager ud og ruller, at de skal lade være med at tage ud og rulle.
Ja, for det ender så også galt. Det synes jeg faktisk er rigtigt. Godt. God pointe, Dan. Der kan man simpelthen høre din fortid i politiet. og så skal jeg spørge dig, midt i juni, den weekend, der hedder den 11.12., er du i København der?
Det kan jeg ikke lige...
Så langt går man ikke. Nå, men så vil jeg bare sige, at så skal du nemlig tage... Jeg skal til Copenhagen Crime Festival. Eller jeg ved ikke, om det er en festival eller hvad, men der er i hvert fald nogen, der har taget initiativ til at lave sådan en hel weekend på Østerbro i København, som handler om kriminalitet. Og her er det så ikke kun i sådan noget kriminalromaner, fiktionsverden. Det handler også om retspolitik, om retssikkerhed, om... Altså, der kommer politikere, der kommer forsvarsadvokater, der kommer politifolk, der kommer alt muligt. Og så er der også en del, der handler om fiktion, selvfølgelig. Jeg tror altså, det kan blive ret spændende.
Ja.
Jeg skal derud, fordi jeg skal interviewe nogle forskellige forfattere derude. Men
jamen, så kan det da være, jeg føles med dig.
En hel weekend, ja. Og så blev jeg rigtig glad for at se, at det her, denne her organisation, der har lavet Copenhagen Crime, som det hedder, det er også lykkedes mig at indstifte en pris for den bedste dokumentariske formidling af en kriminalitetsproblemstilling. Altså, nogen, der beskæftiger sig med at formidle dokumentariske, journalistiske emner, som handler om kriminalitet og jura og retspolitik. Og det synes jeg er interessant, fordi det jo ellers er et stofområde, altså vores stofområde, som jo ikke sådan er særlig fint i så mange andre sådan journalist-sammenhæng. Så jeg er rigtig glad for, at der nu er nogen, der siger, jamen det er faktisk også et emne, som det er værd at beskæftige sig med og sætte pris på og belønne.
Det kan være, vi kan få den en dag.
Jeg synes, vi skal gå efter det, Dan, men lad os se.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og vi skal senere i dag vidt omkring faktisk, men vi skal mest være i retten, fordi vi skal tale senere i udsendelsen om den sag mod fire mænd, der er anklaget for terrorisme ved at skulle have hjulpet Omar El Hussein, da han blev dobbeltmorder sidste år. Der har jeg jo været i retten igen den her uge, så det skal vi tale noget mere om. Og så skal vi tale om en helt anden type sag, nemlig en erstatningssag anlagt mod en kommune af børn, der mener, at kommunen skal påtage sig ansvaret for, at de i årevis var anbragt i en plejefamilie, hvor de blev misrøgtet og misbrugt og udsat for vold og alt muligt andet grusomt. Deres advokat kommer lidt senere og fortæller om den sag, som har været længe undervejs og har lange udsigter endnu. Men Dan... Allerførst, der er jo en sag om tre unge mænd, der blev skudt og dræbt i en lejlighed på Frederiksberg sidste år. Og der er nyt, og det ved du.
Det ved jeg. Der er kommet lidt skred i sagen efter, vi talte jo i sidste uge om, at to personer er blevet anholdt for at have fremskaffet et af de våben, der skulle være blevet brugt i forbindelse med drabet ude på Frederiksberg på de her tre unge mænd. Og jamen, der er så sket det yderligere, at nu er seks personer blevet varetægtsfængslet. Og de er alle sammen sigtet både for overtrædelse af våbenloven, og så er de sigtet for drab eller medvirken til. Det er sådan lidt, sigtelsen er lidt bred. Den går både på selve drabet og så på medvirken, og det tolker jeg lidt som om, at man ved, at de har været til stede derude, men man ikke selvfølgelig ved, hvem det er, der har trykket på aftrækkeren.
Jamen er det ikke ret typisk, når det er, hvis det er en gruppe, man ligesom kredser sig ind på en gruppe gerningsmænd, som er mistænkte, at så... Indledningsvis sigter man alle for drab eller medvirken til drab. Og så efterhånden, som efterforskningen kan skride frem, så skal man jo selvfølgelig i sidste ende kunne udpege, hvem der har skudt.
Jo, det er det. Og ja, som jeg sagde, så er de alle sammen blevet varetægtsfængslet. Og det, der er lidt interessant ved det, det er, at fem af dem har tilknytning til rockerklubben Bandidos, og det har vi jo også talt om tidligere, at det kunne have været et af motiverne, en uenstemmelse mellem de her unge mænd og rockerklubben Bandidos. Så det lader til, at det er i den retning, det peger nu.
Ja, for hvis vi skal opsummere, så er det, som vi jo også her flere gange har talt om, og som der har været skrevet om, så er formodningen, at de her tre ofre, de tre unge mænd, der er døde, de har været en del af en eller anden gruppering, som vi ikke nødvendigvis kan sådan sætte navn og rygmærke eller den slags på, men en eller anden kriminel gruppering, som så er raget uklar med nogle andre. Det er jo også det, når Roland Møller har været her sammen med os, han har sagt, at det lyder jo som sådan noget, der kan accelerere opad.
Ja, og så og det, der også er interessant i det her faktisk, det er, at en af de personer, som angiveligt skulle være blevet varetægtsfængslet nu med tilknytning til Bandidos, det skulle være den person, som de her unge mennesker har stukket ned på et tidspunkt. Det er ikke noget, som vi kan få bekræftet, men det er altså sådan, det forlyder lige nu, at det skulle være en af personerne, et højstående Bandidos medlem fra Sjælland.
Så det, du siger, formodningen er, at de her tre unge mænd, som jo selv har været i et kriminelt miljø, og selv også er dømt før, at de har stukket en ned?
Ja. De skulle have stukket en person med tilknytning, eller en fuldgyldig Bandidos medlem skulle de have stukket ned kort
i en eller anden sammenstød.
Der skulle have været noget, de har holdt et møde med de her personer, og så har det udviklet sig noget slagsmål, hvor der så er en person, der er blevet stukket ned.
Okay.
Så der er jo et hævemotiv i det i hvert fald, hvis man skal...
Det formodningen går på, at det kan være motivet til, at nogen kommer og skyder dem om natten.
Ja.
Der har jo hele tiden været talt om, at det ligner en decideret likvidering, og derfor har det her med, at det kunne ligne en afstraffelse, eller at nogen vil sende et signal til nogle andre, eller sådan noget. Det har jo ligesom ligget i omtalen af sagen og sådan, hele tiden, ikke?
Jo, og det er faktisk det er lidt specielt, fordi selvom at de her kriminelle miljøer, det er jo nogle hårdkogte miljøer, man færdig siger, der er kontant afstraffelse, men der har alligevel været... Altså, det er jo ikke hver gang, at nogen bliver stukket ned, heller ikke, når vi snakker bandemedlemmer. Så det er altså ikke hver gang, de bliver hævnet på den her måde. Og normalt, så går man jo også ret langt for at lægge låg på de her konflikter. Så det er alligevel, det er et lidt særligt tilfælde, det her, at man går så hårdt ud og hævner det. Det er ikke tit, man ser det, med mindre vi altså snakker en sådan egentlig konflikt mellem to grupperinger, hvor det ligesom er...
Altså, når der sådan er en krig i gang,
en
kommer der de her byttere, kalder man det.
Ja. Det er altså ikke altid, det sker, når vi snakker sådan dagligdag, så det er en exceptionel sag på mange måder. Og hvis vi så skal...
Og vi skal så lige huske at sige, at det, vi sidder og taler om nu, det, vi ved det jo ikke. Altså, de nægter sig skyldige,
det gør de.
Dem, der er fængslet. Og man har jo aldrig... Altså, vi ved i hvert fald ikke endnu, hvor meget politiet egentlig ved om de tre ofre, og i hvilken udstrækning de har været indblandet i noget, eller været i konflikt med nogle andre. Vi er jo ude i teorier.
Det skal vi også sige. Men en anden ting, der så, som det forlyder lige nu, som gør sagen endnu mere speciel og spektakulær, det er, at der var jo på et tidspunkt efter det her drab, hvor 17 mand blev sigtet for overtrædelse af våbenloven i forbindelse med, at man skaffede sig nogle våben for at måske enten at hævne det her drab eller beskytte sig mod de samme folk.
Altså for at hævne de tre drab?
Ja, nogen, der var på, hvad kan man sige, samme side, som de nu er afdøde. Og nu lyder det, at en af personerne, der faktisk er anholdt for drabet nu, er en bror til en af de personer, der tidligere har været på den anden side af grupperingen. Så der er måske også noget familieindbyrdes i det. Det gør i hvert fald ikke sagen mindre interessant.
Okay, jeg prøver lige at tilgive mig, hvis jeg er langsom.
Ja.
Der er de tre unge venner, som er alle sammen i begyndelsen af 20'erne, som bliver dræbt. Så har der været anholdelser af en ret stor flok, som man mener er deres slæng. Eller nogen, de sådan er på hold med, om man vil.
Ja.
De er blevet anholdt og sigtet og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, at de har planlagt at hævne de tre drab.
Ja, det er sådan, det forlyder.
Og så og nu er der så anholdt og fængslet en håndfuld, som så er anklaget for at stå bag de tre drab. Altså har begået de tre drab. Og der siger du, at der er et sæt brødre, hvor den ene er i den ene gruppe, og den anden er i den anden gruppe.
Ja, og ham, der så er fængslet nu blandt dem her, der skulle... står bag drabet, har også tidligere været i den første gruppering, så der har måske også været noget uenstemmelse, og så man skiftet side. Og det kunne jo også tyde på, at de her gerningsmænd, de faktisk har vidst meget nøjagtigt, hvor de her tre unge mænd, de opholdt sig Ja, altså, det er jo en, det er jo en, sådan en, en lille etværelses lejlighed, og man har vidst præcis, hvor man skulle gå ind. Der har været forlyden om, at gerningsmændene er kommet ind via et stillads, så det kræver, at man ved ret præcist, hvor det er, at de opholder sig. Så noget kunne tyde på, at der måske har været nogen indover, som ved lige præcis, hvor de befandt sig. Og den her person er faktisk blev anholdt kort tid efter drabene, og så åbenbart blevet løsladt igen, men der skulle have været noget med, at han har haft krudtpartikler på sine hænder, men det er heller ikke noget, der kan bekræftes lige.
Nej, og retsmøderne, hvor de her personer blev fængslet tirsdag, de blev holdt for lukket dør, ikke?
Det gjorde de.
Ja, så, og så ved vi jo også, at så skal både politi og forsvar jo være vældig tilbageholdende med oplysninger.
Ja.
Og der har været rigtig mange rygter i sagen.
Det har der. Og vi skal også lige huske at sige en gang til, at de nægter sig alle sammen skyldige. Så.
Ja, og der kan være vældig lang vej igen. Men jeg synes, det tror jeg, vi skal tale om en lidt mere om en anden gang. Det her med, at folk skifter frem og tilbage mellem de her grupperinger, så opstår der nye, og så bliver nogle uvenner, og så laver de deres egen klub eller deres egen noget, og så pludselig så kan gamle venner blive nye fjender, eller så kan de slå sig sammen. Det er jo ret svært at finde rundt i, men... Kan du ikke holde det? Der skal vi have Roland Møller med. Det kan være, at han også kan gøre os klogere på det. Det må du holde foredrag for mig om en dag ved lejlighed.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og nu har vi fået en gæst, nemlig advokat Mads Krøger Pramming. Velkommen.
Tak.
Vi har bedt dig komme, fordi du er den advokat, der fører en sag, som er den første af sin art her i landet. En erstatningssag mod en kommune, som du fører på vegne af en søskendeflok, som var anbragt i en plejefamilie, hvor de blev udsat for alle mulige rædsler. Hvis vi lige skal opsummere sagen, som nogen måske kan huske, fordi to af de fire søstre, de optrådte, de medvirkede i en dokumentarudsendelse, der blev sendt på TV2 i februar måned. Der er fire søstre, som hvis far tilbage i 90'erne slog deres mor ihjel. Han blev dømt for drabet i 1998, og der var de fire piger alle sammen under 10 år, så vidt jeg husker. De blev så i første omgang anbragt på et børnehjem, og derefter hos en plejefamilie i 1999, et par i Skelskør på Sjælland. Så går der et par år, og så bliver den ene af de fire søstre fjernet fra plejefamilien, fordi hun har det rigtig, rigtig dårligt. De andre søstre skal stadig bo hos plejefamilien. I 2008, det vil sige 10 år efter, at deres far blev dømt for at dræbe deres mor, der bliver deres plejefar dømt. Han får 5 års fængsel for vold og seksuel misbrug mod søstrene. De har, som dokumentarudsendelsen om det hed, haft en barndom i helvede, eller været anbragt i helvede. Nu, eller det vil sige til december, så skal Østre Landsret behandle en sag, der handler om, at kommunen også har et ansvar for det, der er sket. Og Mads Krøger Pramming som deres advokat. De har jo fået gerningsmanden dømt. Hvad er det, I skal med kommunen?
Jamen det, som der er vigtigt i forhold til kommunen, og vigtigt for mine klienter, det er, at kommunen påtager sig det ansvar, de har for, at de kunne være derude i så mange år. Ja, 6 år har det jo stået på, uden at der var nogen, der greb ind, uden at der var nogen, der passede på dem i kommunen.
Men der er vel, altså kommunen er forpligtet til at føre tilsyn, når sådan nogle børn er anbragt, og man forestiller sig jo, at fire små piger, som har mistet deres mor, fordi deres far har slået hende ihjel, som... Altså, og kommer så fra et børnehjem ud. Umiddelbart tænker man, der vil man vel være ret opporterende for at holde øje med, at de har det godt.
Ja, altså jeg tænker også lige præcis med de her pigers baggrund, der er ekstra grund til at føre tæt tilsyn og holde øje med, at de får en rigtig god plejefamilie. De har jo ikke andre end kommunen i virkeligheden, der holder øje med, at det der foregår er i orden. Og her bliver de altså sendt ud til en fuldstændig uprøvet plejefamilie, der ikke har nogen som helst baggrund for det. Jeg mener, at manden er elektriker, og de skal så for første gang prøve kræfter med det her. Og der
er vist i forvejen nogen i Københavns Kommune, hvor de oprindeligt bor, som siger, det er altså ikke det rigtige altså, tilbud, det her.
De starter med at have cirka to år i Københavns Kommune på et børnehjem, hvor de er rigtig glade for at være, hvor det er et kærligt miljø. Og i Københavns Kommune, så vidt som jeg forstår, så har man været er lidt bekymrede for, at de bliver sendt ud på landet til Skælskør, til den her uprøvede plejefamilie. Men det er så her, de bliver placeret. Og det, der så sker, det er faktisk ingenting. Fordi det, der sker, det er, at kommunen Slagelse, det foregår i Skælskør, men det er så nu Slagelse Kommune. Kommunen, de udliciterer tilsynet til et privat firma, og det her private firma, de fører ikke tilsyn.
Altså det vil sige, dem som så med jævn mellemrum skal besøge familien og tale med børnene og finde ud af, om alt går godt og om der er nogle problemer osv. Det er så ikke en sagsbehandler fra kommunen, det skal være nogen ude i en privat virksomhed, som fører det tilsyn for kommunen.
Ja.
Men det gør de ikke?
Det gør de ikke. Der går, på et tidspunkt er der over et år, altså går der mere end et år, hvor der ikke kommer nogen ud, angiveligt på grund af noget overlov, en misforståelse eller andet. Og det er faktisk, det er så fraværende det her tilsyn, så det faktisk ender med, at plejefaren, ham her, der misbruger dem, han rent faktisk klager over, med den risiko, der er for ham for at blive afsløret, han klager over, at der aldrig kommer nogen og fører tilsyn. Fordi problemet for ham er, at så er han selv blevet sat til at skrive de her tilsynsrapporter, og det besværet med det har åbenbart opvejet risikoen for at blive opdaget for ham.
Så ja. Han selv, som ved jo, hvad han gør ved de her børn,
ja.
Han klager over, at han nu også skal sidde og skrive, og jeg går ud fra, at han i sin tilsyns... Når han selv skriver sine rapporter, så skriver han, alt går fint, og vi er nogle rigtig søde plejeforældre.
Ja.
Det klager han over, han skal selv.
Ja.
Okay.
Men hvad står der så i de tilsynsrapporter, der rent faktisk er lavet for det her private firma?
Jamen, der står hver gang, og det bliver jo også fastholdt under deres vidneforklaringer i straffesagen, at det går skide godt med de her piger og den søde rare plejefamilie der.
Og hvordan fungerer altså det tilsyn? Hvad strækker det så over? Er det, hvor de kommer ud og drikker en kop kaffe, eller hvordan foregår det?
Ja, det er i hvert fald... Altså, den rigtige måde at lave sådan et tilsyn på, er jo også at tale med børnene for sig selv, uden at forældrene er til stede. Her foregår det. Altså, de kommer ud og drikker kaffe med hele familien samlet, ikke?
Ja. Men du nævnte for mig, da vi talte om det, at pigerne, altså de fire søster, de har ikke rigtig nogen erindring om den her tilsynsperson, ja?
Nej, altså den tilsynsperson, der kommer ud, forklarer de senere, at de kan ikke genkende hende, når hun møder i retten.
Det viser sig jo så senere, at så skal, da pigerne så vælger, og manden bliver dømt, nu tager jeg lige fra en ind.
Ja.
Manden bliver dømt i 2008, de får udbetalt erstatninger for det, han har gjort imod dem. Den ene får 10.000 kroner, den anden får 30.000, og den tredje får 70.000. Den 5 års fængsel for vold og seksuelt misbrug af flere børn. Vi er oppe i den hårde ende, ikke?
Jo, oh, det må man sige. Det må man sige.
Der er en, der har regnet ud, at erstatningen svarer til lige godt 4,5 kroner per dag i helvede for pigerne. Så går der jo fra 2008, så går der jo 6 år, før de via børns vilkår beslutter sig for, om man så må sige, gå efter kommunen, altså placere ansvaret hos kommunen. Hvorfor skal der gå så lang tid?
Ja, men for det første skal der jo altså opdages, at der er foregået noget, eller der ikke er foregået noget, der har været sjusk med det her tilsyn.
Altså ikke det, der er foregået derhjemme, men
ikke det,
der
er foregået, men nej. Kommunens rolle i det skal jo afdækkes.
Ja.
Og pigerne skal jo også lige blive voksne og forstå det her, og det er jo først i forbindelse med, at der bliver søgt om aktindsigt, altså man får papiren fra kommunen, og man rent faktisk får afdækket, hvad er det, der er foregået. Og den proces tager jo noget tid.
Men det er vel også, tænker jeg, Dan, det ved jeg ikke, om du også har erfaring, men det er vel også et spørgsmål om, at ofre for overgreb af den karakter som børn, det tager jo vældig, vældig lang tid overhovedet at nå frem til at konkret, altså ud over følelsen af bare svigt, så at gøre det konkret til at sige, at pege den vrede eller den følelse af svigt et bestemt sted hen, tænker jeg, uden at vi nu skal sidde her og blive psykologer, advokaten, politimanden og journalisten.
Ja, men selvfølgelig. Altså selvfølgelig, de har selvfølgelig følt sig svigtet af mange, også mange andre end kommunen, sikkert alle voksne omkring sig, skolelærer, hvem der har været omkring dem. Mm. Og man kan sige, det er der jo også en del af historien, der er, at de har jo haft advokater, de har haft bistandsadvokater under retssagen mod plejefaren, og der har de jo helt givet for at vide nu, har I fået det erstatning, man kan få i Danmark, nu har vi forfulgt... jeres krav fuldt ud, og der er ikke mere at gøre her, og nu er han blevet stillet til ansvar.
Og han kommer i fængsel.
Og han kommer i fængsel, og så har man stadigvæk gået med en følelse af, at der var noget, der ikke var i orden. Og når man så bliver voksen og får mulighed for at kigge i de her kommunale papirer, så kan man se, at det har været en rodebutik.
Jamen, fordi så fik I papirerne, så fik I akte, så tog I aktindsigt hos kommunen, og så får I papirerne.
Ja.
Og hvad er det, I får?
Jamen, der får vi, altså, det kommer i et syndigt rod, altså flyttekasser med rod i virkeligheden. Men det hører også lige med til historien, synes jeg, at ud over det her med, at tilsynet har været noget tjusk, så opdager vi jo også, og det blev så også opdaget under retssagen, at man også har siddet nogle ret alvorlige indberetninger overhørig. Altså på et tidspunkt er der en læge, der skriver, at han undrer sig over, at en af de her piger har sår på kønsdelene og ser ud til ikke at være jomfru, og hun er, mener på et tidspunkt, 8 år. Og det skriver lægen så til kommunen, at han har en mistanke om, at der foregår noget incest.
Og det skal en læge gøre.
Ja, ikke? Og det bliver der ikke reageret på. Så der er også indberetninger fra lærere, der er bekymrede over, at det virker, som om de ikke har det godt, de her børn. Så der er også nogle indberetninger i sagen. Så det er ikke kun det her tilsyn, der er problemet. Men det er jo sådan noget, man finder ud af, når man får aktindsigt i kommunen, når man får papirerne fra kommunen.
Så først tænker man, hvorfor var der ikke nogen, der hjalp os? Hvorfor var der ikke nogen, der redde os? Hvorfor var der ikke nogen, der stoppede det?
Ja.
Og når man så helt konkret går ned og kigger i, hvad gjorde de egentlig i kommunen, så er det først der, man kan få fastslået, at når de gjorde så ikke noget.
Ja, eller der var noget, de burde have reageret på. Begge dele, ja.
Men hvordan ikke reagerer de på det? Altså jeg tænker, de kigger vel ikke bare på dem og siger, nå. Eller gør de?
Det er sådan, det ser ud her. Altså det er sådan, det ser ud.
Fordi det er jo, jeg har jo selv prøvet masser af gange som politibetjent, der kommer man jo også ud til familier, hvor børnene ser misrygtet ud. Og sådan. Der skriver man jo netop de her indberetninger til kommunen. Og der har man da også nogle gange, når man har været ude for fjerde gang eller femte gang, og der ikke er sket noget, der sidder man jo også eller tit og tænker, at nå, der sker måske ikke så meget med de indberetninger, man sender. Men det formoder man jo, der gør, men det kan jeg så se i det her tilfælde, at altså...
Jamen jeg tror roligt, man kan regne med, at der er mange af de her indberetninger, der bliver siddet overhørig, også i dag i kommunerne. Og det, der skræmmer mig lidt, det er, der skal jo også meget til, at et voksen menneske skriver en indberetning. Man skriver det jo ikke bare, fordi man synes, det virker super mærkeligt, det der foregår derovre. Der skal jo noget til, at man ligesom indberetter det, vel både som politimand, men også som nabo eller lærer eller eller andet. Det skal være ret alvorligt, før man gør det, netop fordi man tror, der vil blive reageret på det.
Ja, især det, som du siger, altså som politibetjent og læge og skolelærer, som jo alligevel ser nogle ting, ikke? Der skal der noget til, før man begynder at sætte sig ned og skrive en indberetning.
Ja, man vil udbringe nogen i fedtefadet med en indberetning, hvis der ikke er noget om snakken. Så man gør det jo kun, når man virkelig tror, der er noget om snakken. Ikke? Og så tror man jo, det er jo fordi, man tror, der bliver reageret på det. Og man bare sige med den her sag og en del andre sager, som jeg har tilsvarende den her for børns vilkår, og i øvrigt høre om, at det er ikke sådan, så man kan gå ud fra, at hvis man kommer med en indberetning, så bliver der reageret på det. Det er i hvert fald ikke mit indtryk.
Men jeg tænker, vi er jo i et offentligt system her. Og gennemdigitaliseret, gennemreguleret system. Så hvem der modtager brevet, altså brevet fra lægen eller brevet fra skolen, der bliver vel stemplet, når det ankommer til kommunekontoret, og den får så ham der eller hende der. Man må jo dybest set kunne kortlægge, hvem er det, der har gjort eller ikke gjort hvad altid. Det skulle man kunne, hvis det var en politiefterforskning, ikke?
Jo.
Eller hvis det var hos lægen eller på et hospital, så kan man jo følge journalerne. Hvorfor er det, at I ikke kan det kortlægge præcis, hvem det er, der ikke har gjort hvad?
Jamen det er fordi, at kommunen roder med papirerne. Altså det undrer mig også, men jeg har masser af sager mod kommuner, og jeg er vant til at modtage den her rodebutik, så for mig er det måske, jeg er bare blevet vant til, at sådan er det, men det er en rodebutik.
Så du kan ikke, man kan ikke følge sporet?
Kommunen kan givetvis, men hvis man bærer magtindsigt og får flyttekassen, så kan man ikke. Så kan man rode i den og prøve at finde papir og se, hov, der var noget for lægen. Men sådan det helt kortlægning af, hvem modtog det, hvad skete der efter det, og sådan noget, det kan man ikke spore.
Vil det så sige, at det heller ikke nødvendigvis har været den samme, eller de samme sagsbehandlere, der ligesom har haft sagen og fulgt de her piger hele vejen igennem?
Når man kan sige, lige her er det jo lidt specielt, fordi man har jo, der har jo givetvis været en sagsbehandler, en eller anden, der har haft ansvaret, det er sikkert skiftet hver måned, hvad ved jeg. Men udover det har man jo udliciteret det her til et privat firma, som har siddet på hænderne og ikke foretaget sig noget. Så den del, altså den nære del med tilsyn og holde øje med det i orden, det der foregår osv., det er jo bare slet ikke blevet foretaget, det tilsyn.
Jeg tænker bare på, da du var i politiet, hvis du gjorde et eller andet, svigtede en opgave og gjorde noget forkert, så var det vel dig som Dan Bjerregaard, politiassistent, der var ansvarlig og ikke din politidirektør eller rigspolitichefen eller justitsministeren?
Ja, og det snakkede vi også om i sidste uge. Så bliver man jo indkaldt til en afhøring hos duben, og så skal man forklare, hvorfor man har gjort, som man har gjort. Så der står man jo oftest personligt til ansvar.
Ja. Men det, sådan er det ikke i en kommune?
Altså det personlige ansvar for sagsbehandlerne?
Ja.
Det er jo sådan en juridisk, teoretisk diskussion i virkeligheden. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis det er alvorligt nok, det man foretager som sagsbehandler, altså den undladelse eller den handling, for den tages skyld, man foretager, er alvorligt nok, så kan man godt blive personligt ansvarlig.
Men det er ikke det, I er ude på her? Men det er ikke det,
nej,
I skal?
Vi er jo vores projekt, kan man sige, hvis man kan kalde det et projekt, for der er jo efterhånden en del sager, det er jo sammen med Børns Vilkår, at prøve for kommunerne til at tage de her indberetninger over høre. I
virkeligheden,
få dem stillet til ansvar for det, der er foregået, og få dem til at ændre, hvordan de behandler de her sager fremover.
Den ene af søstrene læste, jeg har sagt til, det var til Børns Vilkår, en artikel, der lå det om sagen, at hun siger, at det handler slet ikke om pengene. De søger om 300.000 kroner til hver.
Mm.
Hun siger, at det handler slet ikke om pengene. Det handler om, at der skal en domstol til, så vi kan få placeret den del af ansvaret, og så får vi vores retfærdighed. Det betyder meget for mig, at der er en dommer, som siger, at kommunen lavede fejl.
Ja.
Det er det, det skal handle om for dem.
Ja.
Men det har jo så blandt andet taget så lang tid. Nu skal jeg sagde indledningsvis, at sagen her kommer fra Østre Landsret i december måned. Men I har allerede været i retten adskillige gange, fordi kommunen siger, at den her sag er forældet. Og mener heller ikke, så vidt jeg forstår, at der er, man vil ikke sige, at man har begået fejl, men i første omgang siger man, det vil slet ikke tage stilling til, fordi sagen er forældet.
Ja.
Og kommunen, Slagelse Kommune, ville have foretrukket, at man først skulle have en retssag, hvor man diskuterede, om sagen var forældet. Fordi det, der er foregået, der er vi jo tilbage i begyndelsen af årtusindet, altså fra 99 bliver det anbragt og bor der ind til 2005, og plejefaren bliver dømt i 2008. De siger, at det er simpelthen for langt tilbage. Den del af sagen vil de gerne have afklaret alene, og I har så fået medhold fra landsretten i, at nej, sagerne skal køre samlet. Hvad er forskellen? Kunne man ikke lige have ordnet det der forældelsesnåde først?
Det er der forskellige grunde til, at det ikke giver nogen mening at ordne det først. For det første gør vi jo gældende, at der slet ikke at de danske forældelsesregler er sat helt ud af spil her, fordi det er et krav, vi rejser efter den europæiske menneskerettighedskonvention. Og derfor er vi nødt til at føre bevis for, at de er krænket, uanset at vi kun skulle tale om forældelse. Så allerede derfor giver det ikke nogen mening. For det andet, så er jo en del af sagen er jo også at få kommunen til at forholde sig til, om det er i orden, det der er foregået det her. Altså få dem til at forholde sig til, om de har et ansvar, og få domstolen til at forholde sig til, om de har et ansvar.
Altså, var det godt nok, det der blev gjort for de her piger?
Ja. Og der synes jeg, det ville være helt urimeligt, hvis kommunen kunne tørre alt det her af på en eller anden knæstør forældelsessag.
Altså, hvor man kun sad og diskuterede datoer, hvad siger loven, og hvor mange år
er det? Og det er det, man har kæmpet altså helt usædvanligt hårdt for, kun at få det her til at handle om forældelse.
Ja, du fortæller på et tidspunkt, det har jo kostet en formue i advokatregninger alene at diskutere forældelsespørgsmål.
Altså, hvad der ikke er blevet produceret af skrivelser om forældelse, og man har sågar søgt højesteret, om højesteret ville se på, om man kunne få delt sagen op. Altså ikke på, om det var forældet, men bare på, man har kæmpet så hårdt, som man nu kan som advokater, for at få det her delt op, sådan så det skulle handle om forældelse.
Og der har du og dine klienter, de unge kvinder er de jo nu, vundet, om man så må sige, første runde. Ja. Det bliver helt, der bliver nu en dommer i Østre Landsret, som skal tage stilling til hele sagen. Hvad gjorde kommunen, hvad gjorde kommunen ikke, og er der tale om et omsorgssvigt, som de skal erstatte pigerne for?
Ja, ikke? Lige præcis.
Men den kan jo stadigvæk så blive afvist på, at det er forældet. Altså retten kan også sige, at vi har hørt det hele, det var noget værre noget, men sagen er forældet.
Ja.
Ikke også?
Jo, selvfølgelig. Ja.
Men der er jo sket det, at der allerede har været en vis effekt af, at de her vældig modige piger, den, Bjergård, så du den dokumentarudsendelse, Anbragt i Helvede, den blev sendt i begyndelsen af februar på TV2?
Det gjorde jeg.
Altså, de er jo imponerende, de her pigers evne til at fortælle deres historie og stå fast på deres rettigheder, vil jeg så sige. Den ene af søstrene har også skrevet en bog, der hedder Forbandet Barndom. Den skrev sammen med en journalist, der hedder Birgitte Wulf. Den kom kort efter dokumentaren. Fremragende, men også trist og uhyggelig læsning, vil jeg sige. Men alene dokumentarudsendelsen og sagen som sådan har jo faktisk gjort, at der er nogle politikere på Christiansborg, som har løftet hovedet og tænkt, hov, der er noget, der ikke spiller her. Og for godt en uge siden, der lød meldingen, at nu vil man faktisk se på de her forældelsesfrister. For ikke for i forhold til at anmelde et overgreb, der er begået mod en, men netop for at søge erstatning hos de ansvarlige. Hvor meget rykker det for dine piger, om man så må sige?
Altså, det er fantastisk, at der sker noget i forhold til at fjerne de her forældelsesregler. Sådan som det ser ud nu, de lovudkast, der er på vej nu, så er det ikke noget, der kommer til konkret at hjælpe pigerne her, hvad der jo er lidt absurd, eftersom det er på grund af dem, at man har mødtes og lavet lovgivning i Folketinget.
Men det er fordi, man ikke kan lave lovgivning med tilbagevirkende kraft, ikke?
Nej, ja, det er jo det, man siger, man ikke vil, men det er der bestemt ikke noget til hinder for, at man gør overhovedet. Men det er det, der er argumentet. Man vil lave noget, der virker fra nu af. Og det betyder jo i hvert fald, at der er en kæmpe gruppe af mine klienter her, inklusiv, som det ikke hjælper. Men, ja.
men det, der har været skæringsdatoen, har været dels, hvornår overgrebet har fundet sted, men også i forhold til erstatningen, altså en sag om omsorgssvigt, at det har været fra man ved, at der er en sag, altså fra man ved, at der er noget galt, eller noget, man kan sagsøge om. Og det var vel dybest set det, der var vanskeligheden i denne her sag, at der gik vældig mange år før pigerne blev klar over helt konkret, at der var den her rodbunke af papirer, hvor i der lå gemt, at man ikke havde reageret på sagerne.
Ja.
Så i en ny version, hvad kommer den frist så til at hedde, sådan som det ser ud lige nu?
Det, man taler om nu, det er at prøve at lave et system, der er parallelt med det strafferetlige system, altså hvor der gælder nogen længere forældelsesfrister i de her overgrebssager. Og det, man tænker nu, det er, at man vil lade fristerne starte først, når børnene fylder 21 år. Sådan så der gælder en 3-årig forældelse fra, at man fylder 21 år, hvis man har viden om det, og ellers en absolut 10-årig forældelse. Fra de 21 år.
Hvad siger du, Dan? Skal man kunne komme mange, mange år efter og sige, nu vil jeg gerne klage over det her foregået?
Det er altid en svær vurdering, fordi der kan jo være sager, hvor det ikke rigtig giver mening, men lige præcis denne her, hvor det er nogle børn, der går ud over, så giver det jo super god mening, at der selvfølgelig går nogle år før, at de måske bliver selv klar over, hvad det er, der er foregået, og at de har ret eller krav på en erstatning. Så lige i den her sag, så synes jeg i hvert fald, det giver god mening.
Jeg tror, mange af reaktionerne også har været, at hvad er det for en kommune, der sidder der med advokater og juridiske dokumenter og sådan noget. Hvorfor siger de ikke bare undskyld og giver de her piger en erstatning, eller i virkeligheden mest alt vel undskyld, påtager sig ansvaret? Det handler vel også både om økonomi og præcedens, og hvornår man kan anerkende skyld.
Det vil jeg tro, ansvar. Ja. Det vil jeg tro. Altså, at man nu er Kommunernes Landsforening jo også gået ind i den her sag, ikke? Så man ser det som noget større. Men før den her sag havde vi jo faktisk en tilsvarende sag i Tønder, hvor der blev rejst et tilsvarende krav, hvor at
det er den også vældig triste sag om to piger, ja, hvis far mishandlede.
Hvor Tønder Kommune, det var det første krav, der blev rejst i de her sager mod Tønder Kommune, de bare betalte.
Ja, de betalte bare.
De betalte bare, og så blev man jo ikke klogere på, om de havde pligt til at betale eller ej, eller noget. Og så er det først i forbindelse med den her sag, at som blev den næste, at der egentlig er kommet en retssag ud af det, fordi det er sådan en kommune, der har valgt ikke at betale.
Nu siger du, at du har kendskab til flere sager, du fører flere sager af den her karakter. Når, hvis vi nu vender tilbage til det der flyttekassearkivsystem, og hvordan det foregår derude, at denne her sag ligger jo en del år tilbage. Er det blevet bedre? Er de blevet bedre til at have styr på deres papirer og vide, hvem der gør hvad i de her sager, eller hvad?
Jamen, nu har jeg en hel del sager mod kommuner, også på andre områder end det her børneområde, og generelt så det, vi får, er syndigt råd. Altså, det er helt klart. Jeg oplever ikke, at det bliver bedre, når man skriver til en kommune og beder om at få akten til. Nej, bestemt ikke.
Fordi jeg tænker, et er, der ikke er styr på systemerne, men det giver jo bare en klam følelse af, at der heller ikke er styr på det, altså i situationen, i forhold til, hvem her på kontoret har styr på de der piger, der sidder ude hos den der familie og sådan noget.
Men vi har en tilsvarende sag her, altså sådan en sag med et barn, der er blevet misbrugt, hvor at den kommune, vi nu taler med, jeg mener det er Københavns Kommune, de siger, at de kan simpelthen ikke finde sagen. Den må være røget ned bag.
Altså,
ja, det de siger ordret er, at alle papirerne er væk, men de kan meget muligt ligge bag et skab et sted, men de har ikke kunnet finde dem endnu. Det er det, de siger nu. Og det gør det jo helt umuligt at komme nogen vejen i sådan en sag.
Hold da op. Mads Krøger på Ramming, advokat. Tak fordi du ville komme. Jeg tror, vi kommer til at tales ved om den sag, du fører nu, som altså kommer for retten i december, og vi kan forvente en dom i begyndelsen af 2017.
Ja.
Og måske også en sag mere, alt efter hvordan den falder ud. Tak fordi du kom, og god arbejdslyst.
Selv tak.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Puha, Dan. Det roder ikke sådan hos politiet, vel?
Nej. Ej, jeg tror ikke, der ligger sager bag skabene. Det håber jeg ikke.
Ej, det kan
der er nogle gange sag, der bliver væk, men så finder man den igen. Ellers ligger den jo altid elektronisk i politiet. Så.
Ja, det er det, men det undrer da også mig. Det skulle man da tro, det gjorde. Eller på hospitalerne. Altså, man må da formode, at der ligesom er styr. Nå, jeg synes, det er mærkeligt. Jeg skal huske at sige, at nu har vi siddet og talt længe om denne her sag mod Slagelse Kommune. Slagelse Kommune selv har jo ikke vil udtale sig konkret om sagen. Man har selvfølgelig givet udtryk for medfølelse og tristhed over den frygtelige barndom, de her piger har haft. Men så længe der verserer en retssag, så vil man ligesom ikke gå længere ind i at kommentere det. Det er måske ikke så mærkeligt. Vi vender tilbage til det senere. Dan, vi skal tale lidt om nogle af dine, jeg ved ikke om lige præcis de her, nogle af dine gamle kunder.
Oh.
Men vi skal tale om den sag, der foregår i Københavns Byret for tiden, hvor fire mænd, alle med en eller anden tilknytning til bandemiljøet omkring Mjølnerparken på Nørrebro i København, er anklaget for at have hjulpet Omar El Hussein og med at udføre drabet og drabsforsøgene ved synagogen i Indre København i februar måned sidste år. De er anklaget for medvirken til terrorisme i den sag. Der har været to retsmøder i den forgangne uge, hvor vi har hørt nu yderligere to af de fire tiltalte. Så nu har vi hørt dem alle fire. I den kommende uge skal den ene af de fire afhøres videre og give resten af sin forklaring. Og derefter kommer så resten af bevisførelsen af de andre vidner osv., som anklagemyndigheden vil indkalde. Men det gør, at vi jo både nu begynder at have et vist indblik i, hvem er de her fire mænd, og også, hvad er det anklagemyndigheden søger, hvordan er det anklagemyndigheden søger at bevise anklagerne, og hvordan er det, de forsvarer sig imod det. Og Dan Bjerregaard, når jeg sagde indledningsvis, at jeg kaldte dem nogle af dine gamle kunder, så er det jo, fordi du selv har arbejdet lige præcis med det her bandemiljø, dengang du var i politiet, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt.
Og jeg kan forstå, at de fire mænd, der sidder inde i Københavns Byret på anklagebænken, det er ikke navn, der er helt ukendte for dig, kan vi sige på
dem? Nej, vi har mødt hinanden tidligere.
Du har mødt dem
tidligere?
Det har jeg, ja. De er meget forskellige, de fire. De er jo i alderen fra 20 til 31. Altså, den yngste er, han havde fødselsdag lige i begyndelsen af sagen, han er 21 år, blev han. Og så er der en på en 23, en på 26, og så en på 31. Og man får efterhånden også fornemmelsen af, at der også er, der er et klart hierarki. Altså, hvem er ligesom den store kanon, og hvem er lidt under, og hvem er mere hjælper eller håndlanger, eller sådan. Er det vel egentlig også ret typisk for det her miljø?
Ja, altså det har ikke altid så meget med alder at gøre, men der er helt klart sådan et hierarki i de her kriminelle miljøer. Og det er jo også noget af det, som vi har også snakket om det tidligere, noget omkring, hvordan om de her forklaringer, hvordan de hænger sammen i forhold til sådan et kriminelt hierarki. Det der med, om er det sandsynligt, at sådan et våben bare er blevet overgivet til en, der måske har en højere status i et kriminelt miljø, og så har han fået at vide, den skal du bare skille dig af med.
Altså, kan man give ordre opad?
Ja, og sådan noget. Og der er jo nogle ting, der måske ikke nødvendigvis helt hænger sammen i forklaringerne. Men ja, kort fortalt, så er der helt sikkert sådan et hierarki, det er der.
Den ældste af de fire, han bliver kaldt Mac, han afgav forklaringen i den forgangne uge. Han bor ikke selv i Mjølnerparken, men han fortalte, at han har ikke nogen bil, og han tager aldrig med bus og tog og sådan noget, for der er altid nogen, der kører ham. Og det sker faktisk også i løbet af den her dag, at så, altså i løbet af den 14. februar sidste år, at så vil han gerne ud af byen, så skal han ud til Husum, og så bliver der ringet efter en, som så kommer og henter ham og kører ham. Og der har han også selv sagt på et tidspunkt noget om, at jamen, det er sådan, hans status gør, der er mange, der gerne vil køre. Han sagde så i retten, at det kunne også være, at det var hans søskende eller andre, der kørte ham rundt. Men sådan kan det åbenbart også være. Det hele drejer sig jo om, hvad der foregik den 14. februar for et år siden. Og det vi ved er jo, at Omar el-Hussein, han først tog til Østerbro, til det sted, der hedder Grudtønden, hvor han skød og dræbte en mand, men ikke den mand, han havde tænkt sig at dræbe. Efter alt at dømme, så var manden, han ville skyde, det var en tegner, der hedder Lars Vilsk, som var til stede ved det her møde, der handlede om ytringsfrihed. Så tager han derfra til Nørrebro, hvor han er i Mjølnerparken, hvor han selv stammer fra, hvor hans venner er, og vi ved, at han er sammen med de her fire anklagede på kryds og tværs over et længere forløb i løbet af dagen. De er ved Mjølnerparken, han er hjemme hos en af dem, så er de rundt omkring i området omkring Mjølnerparken, så er de på en internetcafé, der ligger på Nørrebrogade i nærheden, som vi forstår er nærmest en slags dagligstue. Det er der, de kommer, det er der, de er, sidder hele dagen, de her mennesker. Og de er ude at spise sammen denne her lørdag aften, inden Omar el-Hussein så kører på cykel til Indre By, til Krystalgade, hvor synagogen ligger. Vi ved, at han har været inde og kigge på en hjemmeside som for synagogen og har været inde på sider, hvor det fremgår, at der bliver holdt en fest, der er en privat fest derinde den aften. Og der skyder han og dræber en mand fra synagogen, der står vagt, og skyder efter to politifolk, som også er blevet sendt derind på grund af det, der er sket tidligere på dagen på Østerbro. Det, der jo er spørgsmålet, når man læser anklageskriftet, så vi har været inde på det flere gange. De fire er tiltalt for medvirken til terrorisme ved, at de i fællesskab har hjulpet Omar el-Hussein. Det handler om, at de har været sammen med ham hele dagen, men der bliver så også nævnt nogle meget bestemte ting. Den ene har lånt ham en trøje, en hættetrøje, som er den hættetrøje, Omar el-Hussein havde på, da han skød ind ved synagogen. Den anden er anklaget for at have købt en lille skuldertaske og givet den til Omar el-Hussein. Han havde den med, vi kan sikkert se på overvågningsbillederne, i ved synagogen, og han havde den stadig på sig, da han blev dræbt ud på natten. Der er også et punkt, der handler om at have betalt for at bruge den computer, han sidder ved nede på netcaféen. Og der har vi jo flere gange talt om, jamen, og som ham her, Mac, jeg talte om, en af de tiltalte sagde, vis mig, hvor det er, vis mig, I har alle de her billeder af os, hvor vi går rundt, vis mig, hvor det er, jeg gør noget kriminelt, vis mig, hvor det er, jeg gør noget, som er at terrorisere Danmark. Vi går rundt, er der, vi er sammen med ham, vi bryder os ikke om, det, ikke nødvendigvis om det, han har gjort, men vi blander os ikke i hinandens sager. Vi kunne ikke, det er flere af dem sagt, vi kunne drømme om at ringe til politiet, selvom de møder ham, og alle er godt klar over ud
på efterhånden. De ved godt, det er ham, der har.
De ved godt, hvad der er sket, og de ved godt, det er ham. Så der kan man sige, for os andre udforstående, der tænker man, okay, hvis du pludselig står over for en, som nok er landets mest eftersøgte lige der, den dag.
Og sidder og spiser en shawarma.
Hvordan reagerer du så? Det er jo nogle af dem. Den ene af dem har aldrig kender ham slet ikke, siger han. Han har kun ganske perfekt vidst, hvem han var. De andre kender ham rigtig godt. De har kendt hinanden fra, de var små. Så er man forpligtet til at ringe til politiet? Er man forpligtet til at blande sig? Skal man gøre noget? Hvad ved jeg? Det er jo stadigvæk ikke at være terrorist. Så det anklagemyndigheden skal bevise er jo, at de ville medvirke til, altså de ville gøre det muligt for Omar at gennemføre et terrorangreb. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, jamen, kan man det ved at give nogen en trøje?
Eller betale for deres internetadgang?
Ja.
Hvad synes du?
Jamen, efterhånden, som sagen skrider frem, og man kan jo kigge i anklageskriftet på de her forskellige ting, så er der jo et af punkterne. Det er, at man mener, at de på et ukendt tidspunkt i løbet af den her dag har givet ham ammunition, som er den ammunition, der bliver brugt ved synagogen. Men nu er de alle fire blevet afhørt. Man har set videoovervågning fra Mjølnerparken, fra den her netcafé, og der er jo ikke, vi har ikke hørt noget om ammunition, andet end at den ældste af de fire, da han en måned senere bliver anholdt, så er der hjemme hos ham i hans køkkenskab, der har han noget ammunition, som er samme type som den, der blev brugt ved synagogen. Og der mangler tre i sin kasse med 50. Der bliver brugt to slags ammunition ved synagogen, og hjemme hos ham bliver der fundet begge slags ammunition. Men det er en måned efter, så man kan sige...
Der kan man jo godt nå.
Altså, det kan være svært at sige, at det er præcis det. Altså, det.
Men der er vel også hele episoden, hvor der bliver bortskaffet det gerningsvåbnet fra Krudtønden.
Altså, det er med i anklageskriftet, men det, det er ikke en terrorismeanklage. Fordi da våbnet... De er ikke anklaget for at have hjulpet med det, der foregik ved Krudtønden. Men den del, der handler om, at de hjælper ham af med våbnet, så det er altså det er en særskilt tiltag, som ikke har noget med terrorismeparagrafen at gøre. Så der er ikke nogen... Altså, oprindeligt blev de jo sigtet for at have medvirket til begge angreb, til begge drab. Men hele det, der foregik om formiddagen med Krudtønden, det er ligesom... Altså, det er ikke kommet med, det er de ikke tiltalt for nu. Men alligevel bruger anklagemyndigheden jo hele dagen til at forklare, at det... Omar el-Hussein var i gang med, var et langt terrorangreb, om man så må sige, de her 80'er så hopper med undervejs. Og hvis vi ved, at de vidste, hvad der var foregået, altså ud på eftermiddagen, så var de godt klar over, at der er en, som sagde, alle nede på powerplay, det den her net, vidste jo, hvad der var sket, og hvem der havde gjort det. Det var de godt klar over. De er sammen med ham flere gange i løbet af dagen, og møder ham, går sammen rundt sådan i sådan et grønt område bag ved Mjølnerparken på Nørrebro. Og anklageren spørger dem hele tiden, hvorfor går I der? Hvorfor går I om bag den der genbrugsstation, sådan med affaldsbaner og den slags, jeg tror. Hvorfor går I derhen? Hvorfor går I op til S-togstationen, der er sådan ved at dugt under Tagensvej, som ligger lige der, hvor S-togstationen er? Hvorfor, hvad skal I der? Hvorfor går I den vej? Hvorfor går I derhen? Og de siger jo bare, at vi driver bare rundt, og vi er bare, og vi skal bare, og vi holder øje. En skal snakke med sine pusher, og en anden skal bare lige hænge ud. Og den tredje siger, at vi patruljerer i området. Det gør vi altid, fordi vi er en bande og sådan noget. En af dem sagde at om Omar el-Hussein, at det, han havde gjort ved Krudtønden, var en selvmordsaktion. De har flere af dem har givet udtryk for, at de regnede sådan set med, at han ville blive fanget ret hurtigt. En anden har sagt, ikke i retten, men til politiet, at at der gik rygter i Mjølnerparken i dagene før om, at han planlagde noget à la Paris. Vi skal jo huske, at det her det er jo kort efter angrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris sidste år. Men
Marie-Louise, hvad nu, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi nu, du har jo aldrig sådan beskæftiget dig med de her... de sigtede før, og
nej,
kender
de,
dem ikke.
De fire, nej.
Men hvad tænker du, når nu har du siddet nede i retten og overværet deres forklaringer og set dem? Og hvad tænker du?
Jamen prøv at høre. Det er jo sådan set ligegyldigt, for heldigvis sidder jeg ikke i nævningboksen. Jeg skal ikke være med til at afgøre det. Men man kan sige, den fortælling, anklagemyndigheden er i gang med at bygge op, som jo involverer, at vi i hvert fald skal overbevises om, at der på et tidspunkt i løbet af den her dag også bliver overgivet noget ammunition, som er det, der gør det muligt for ham at dræbe inden ved Krystalgade. Vi har jo ikke hørt noget konkret. Vi har hørt om en lille taske, vi har hørt noget solcreme, og vi har hørt om bluser osv. Hele den fortælling, den skal jo også vise, at de ikke alene var parat til at hjælpe en kammerat, som var på flugt fra politiet. De var parat til at hjælpe ham med at begå en ny forbrydelse, og de var parat til at hjælpe ham med at begå en forbrydelse, som de var klar over, var en terrorhandling. Så der er mange led i det. Hvis man kan sandsynliggøre den fortælling om, at de ligesom var en del af det hele dagen over for nævningen, ja. Men forskellen på dem, der sidder på anklagemyndighedens plads, og så de tiltalte, det er, at de tiltalte skal ikke bevise noget som helst. De er uskyldige, indtil anklagemyndigheden har bevist noget andet. Og derfor er spørgsmålet selvfølgelig, hvor meget kan man sandsynliggøre eller lægge til grund, som de siger i retten, ud fra den tese eller det billede af sandheden, som anklagemyndigheden præsenterer? Vi ved jo stadigvæk ikke, hvad der mere kommer. Der er afsat rigtig mange retsdage. Der skal indkaldes en hel del vidner. Indimellem kan man også tænke, at deres forklaringer lægger sig vældig tæt op af, hvordan, hvad man ved af anklagemyndigheden har. Vi ved, der er indkaldt et par vidner, som går langs, altså ned i Mjølnerparken på et tidspunkt i løbet af dagen. Og det har vi også set på overvågningsbillederne, at to af de tiltalte kommer gående der, og så kan man se de to andre, der går der. Nogle lokale beboere, hvad ved jeg. Og da det klip blev spillet, så siger den tiltalte, lige der, der talte vi om sagen. Lige der talte vi om, hvad Omar El-Hussein havde gjort. Fordi, tyder på, han ved godt, at det vidner, de kommer ind og siger, vi hørte dem sige noget om et eller andet, bla bla. Så der er ligesom, okay, det kan jeg lige så godt vedstå, ikke?
Ja.
De siger, at de tog afstand fra det. En af dem siger, at han synes, det er langt ude. De synes, at det er jo en uskyldig, der bliver dræbt. Det var en filminstruktør ved Krudttønden, Finn Nørgaard, som blev dræbt, da han faktisk prøvede at stoppe Omar El-Hussein. Det der med ham, Lars Vilks, altså tegneren, som var til stede, men som jo heldigvis ikke blev ramt, han... der er en, der inden, senere på dagen flere gange at google navnet, men kun efter billeder. Man kan få en fornemmelse af, at han måske faktisk ikke rigtig er klar over, hvem det er. Det her er jo ikke nogen mennesker, som er sådan dybt engageret i en politisk, ideologisk debat. Med holdninger til religion og ytringsfrihed og tegninger og den slags. Du kender jo også de her typer. Det er jo ligesom ikke der, de er. Men...
Nej, ikke sådan på daglig basis i hvert fald. Men det er jo stadigvæk, jeg synes, interessant det her med, at de faktisk også siger, at jamen, det var en uskyldig, og det synes de heller ikke var rigtigt. Men alligevel, at de ikke gør noget for at stoppe ham, ikke? Fordi det har de jo trods alt muligheden for. Fordi selv, vi har også snakket med Roland om det her program, at jamen, selvom der er de her kodex i det kriminelle miljø om, at man stadig ikke, og man stikker ikke, så kan der bare være nogle sager, hvor at karakteren er så grov, så der gør man det alligevel, og det kender jeg jo også, at altså, der er jo også folk i det kriminelle miljø, der henvender sig, når der er noget, der virkelig er alvorligt, ikke?
Jamen, der er en af dem, der sagde, da han blev afhørt, jamen, altså, jeg stikker ikke mine venner, det kunne jeg aldrig drømme om, ikke? Altså, okay, hvis det er noget med voldtægt eller pædofili eller sådan noget, så okay, men sådan noget med drab og noget, det kunne man ikke drømme om at gå til politiet. Og i hvert fald, de to SM'er har jo gjort meget ud af at forklare, jamen vi er i det her miljø, og den ældste lægger ikke skjul på, om jeg har nogle pusher, som jeg skal styre, og jeg leverer has til dem, og så skal de sælge for mig, og så videre. Og det er hans forklaring på, hvorfor han bevæger sig rundt i området, og i øvrigt også, hvorfor han køber en lille taske, som er vældig mad til den, der bliver fundet om halsen på Omar El-Hussein. Han siger, at han købte den til sin pusher, for at han kunne have hasklumperne samlet, og ikke tabe dem, når han skulle løbe fra politiet.
Men det er jo bare interessant, fordi selv i de her kriminelle miljøer, så er der jo altså sådan en, og det her kodex, vi også snakket om, at uskyldige, altså det skal ikke gå ud over uskyldige, det hører man også tit, og jamen, han har ikke noget med det at gøre, og han var ikke en del af miljøet. Altså det er ligesom, det er okay, når det er folk, der selv er for eksempel i det kriminelle miljø, så kan man godt skyde efter hinanden og stikke hinanden ned og sådan noget, men lige så snart det er nogen, der ikke er en del af det, så er det faktisk ikke altid helt okay.
Og, ja, det er sådan en verden i verden, ikke? Ja. En afsondret verden.
Og derfor er det jo mærkeligt, at de så alligevel ikke gør et eller andet for at stoppe det her, eftersom de har set allerede ved angrebet på Krudttønden, at det er jo en uskyldig, der er i deres øjne. Eller?
Men de bliver spurgt jo, hvis du hvad han planlagde. De sidder jo flere sammen på netcaféen, hvor han sidder og surfer efter. Han surfer på nogle bestemte adresser, som kan knyttes til mennesker, som kunne være potentielle ofre. Og han lander så på Mosaisk Trossamfund og synagogens hjemmeside. Vidste I, hvad han ville? Vidste I, hvad hans planer var? Det siger de selvfølgelig alle sammen. Nej. Der er en, der siger, og hvorfor skulle jeg have noget mod jøder? Jeg er mange mænd, der er jøder. Det er jo ikke. Hvad skulle det have noget med noget at gøre? Var de klar over, hvad han planlagde? Og flere af dem har altså givet udtryk for, at når de selv bliver afhørt, at netop det her med, at det var en selvmordsaktion. Måske havde han ikke engang selv regnet med at overleve det, da han møder op med en stor riffel ved Krudttønden ved højlysdag på Østerbro og prøver at dræbe en mand, som har tegnet profeten. Måske har han slet ikke regnet med at overleve det. Og måske er der ingen af dem, der har regnet med, at han ville være på fri fod særlig længe. En af dem siger, at han regnede med, at i løbet af meget kort tid, så ville han enten være anholdt, død eller flygtet til Syrien eller noget, ikke? Er de klar over, at han planlægger at gøre noget mere? Og hjælper de ham aktivt med det? Så flere af dem har sagt, jeg tog afstand fra det, både mig, jeg synes, det var forkert. Og der var faktisk en helt sproglig detalje, jeg hæftede mig ved i den forgangne uge. En af dem siger, jeg vil tage afstand fra det, så jeg vil tage ud til Husum. Og pludselig slog det mig, det handler om at lægge afstand. Man skal simpelthen væk fra området. Nå, Dan Bjerregaard, vores tid er gået, Politiradio er slut for i dag. Vi er tilbage igen om en uge, og der vil der også være nyt fra byretten. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.